Ert News Radio 105,8.
Πρώτη μου φορά νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή μου που δεν είσαι τώρα πια μαζί μου.
Για την ακρίβεια είναι 12 και κάτι, 12 και 8, 8 πρώτα λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Αλλά είπαμε να ξεκινήσουμε με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, για να τις πούμε και χρόνια πολλά στα 43 της η Ελεονόρα Ζουγανέλη που ακούμε.
Μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. Και έλεγα σε είχα ξεπεράσει και έλεγα δεν είσαι ανάμνηση για μένα. 12 παρά πώς θα περάσει, 12 εβδομάδες που δεν νοιάζεσαι για μένα.
Σε κάθε περίπτωση δεν είμαι μουσικοκριτικός, είναι προσωπικές απόψεις και γούστα αυτά. Εκτιμώ ότι η Ελεονόρα Ζουγανέλη που ακούμε τώρα και όπως λέγαμε νωρίτερα κλείνει σήμερα τα 43 της, να ανακατοστήσει, να χιλιάσει. Είναι από τις νέας γενιάς, νέας, ναι, στα 40, να τραγουδιστής, είναι όριμος, αλλά από τις πιο αισθαντικές και τα ταπεινότητά μου και τα ταπεινή μου άποψη φωνές. Earth News Radio 105,8 Κυριακή μεσημέρι, εδώ είστε συντονισμένοι, 105,8 στην Αττική και με από τους κατατόπους αναμεταδότες σε όλη την Ελλάδα. Κυριακή μεσημέρι με Γιάννη Πριντίση και Παναγιώτα Χρονοπούλου νωρίτερα στη ρύθμιση των ήχων που βοηθάνε σε όλη αυτή την παραγωγή. Αθηνά Σαλούστρου φυσικά στη ροή και στην δημοσιογραφική επιμέλεια και Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή όλη τη βδομάδα, όλοι αυτοί μαζί με τον ομιλούντα Νότι Ανανιάδη. Πρώτη Φεβρουαρίου, καλό μήνα οπωσδήποτε να έχουμε, αν και ο Κουτσοφλέβαρος δεν είναι πάντοτε στα καλύτερά μας. Θα μου πεις, ήταν ο Ιανουάριος, μας άφησε με μια πολύ δύσκολη εβδομάδα πραγματικά, με ανθρώπινες ζωές να έχουν χαθεί, τόσο στο τραγικό δυστύχημα, και τα δύο τραγικά ήταν, στα Τρίκαλα, στο εργοστάσιο Βιολάντα, όσο φυσικά και στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Βαριά εβδομάδα αυτή που τέλειωσε. Ας ελπίσουμε ότι ο Κουτσοφλέβαρος, γιατί τα άκουγα προηγουμένως στα παιδιά, το Μάκη Μπολάτο και την Ντόναλντ Ρούτσου, ναι, ότι το ο Φλεβάρης και αφλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει. Ναι, βέβαια, ακολουθεί και ο Μάρτης Μαρτσιδάρτης και πάλι ο Κοκάρτης. Θυμήθηκα εγώ ότι όταν ήμασταν μικροί, με το Φλεβάρι, επειδή εντάξει, θεωρούσαμε ότι είναι ο τελευταίος μήνας του χειμώνα, ο Μάρτης αρχίζει και έτσι θα μας φέρει σιγά σιγά πιο προς την άνοιξη. Πανηγυρίζαμε, λέγαμε εντάξει πάει ο χειμώνας, τι έμειναν 28 μέρες όλες και όλες. Αλλά εντάξει, κάτσε να δούμε, είναι και κλιματική αλλαγή, είναι και μια σειρά από άλλα πράγματα τα οποία έχουν αλλάξει. 1 Φεβρουαρίου και σαν σήμερα είχε διαψευστεί επισήμως και κατηγορηματικά ότι είχε αφηχθεί ο Κούρδος ηγέτης Αμπλάχ Οτσαλάν στην Αθήνα από την τότε κυβέρνηση. Την ιστορία στη συνέχεια την ξέρουμε. Αν ήταν στον ακόμα εδώ ανάμεσά μας, στο μάτι του το κόσμο, θα κυκλοφορούσε και θα ήταν πια 125 ετών ο Clark Gable, σαν σήμερα, ίσως από τους ωραιότερους, κλασικότερους ηθοποιούς στο Hollywood, είχε γεννηθεί το 1901 και σαν σήμερα πουλήθηκε από κάποιον Harvey Wilcox μια τεράστια έκταση 500 στρωμάτων. Την έκοψε σε οικόπεδα και την πούλησε το 1887. Ποια ήταν αυτή που μετεξελίχθηκε και έγινε μετά το γνωστό Hollywood. Εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο σαν σήμερα η Mary Shelley, μία από τις κορυφαίες Αγγλίδες συγγραφείς, το 1851. Ενώ το 1940 μας αποχαιρέτησε αυστεγκόσμια ο Ζαχαρίας Παπαντονίου, ένας πολυτάλαντος άνθρωπος των γραμμάτων, οπωσδήποτε, και δημοσιογράφος και ποιητής και διηγηματογράφος, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους των νεοελληνικών γραμμάτων, τον είχαν χαρακτηρίσει μάλιστα πρίγκιπα του νεοελληνικού λόγου. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να δώσουμε, όπως λέμε κάθε Κυριακή, λόγο σε ανθρώπους που θα μιλήσουν με τα λόγου γνώσεως. Είπαμε ότι δεν θα βαρεθούμε να το λέμε αυτό. Η λογική αυτής της εκπομπής, δεν πούμε φιλοσοφία, δεν μου αρέσει. Η λογική αυτής της εκπομπής είναι να μην κάνουμε κομματικά σκόντα. Δηλαδή, ούτε κομματικές αναλογίες στο ραδιοφωνικό χρόνο, 5 λεπτά κάποιος από την Δημοκρατία, από Πασόκ, 3 από το ΣΥΡΙΖΑ και πάει λέγοντας. Απλά να ανακαλούμε ανθρώπους που με τα λόγου γνώσεως έχουν να μιλήσουν. Και επειδή ζούμε οπωσδήποτε σε ταραγμένες εποχές, δύσκολες εποχές, δύσκολα ερμηνεύσιμες και πολύ δύσκολα να αναλυθούν πολλά γεγονότα. Για παράδειγμα, χτες ακούω για παράδειγμα ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να χτυπήσει στο Ιράν, αλλά σήμερα νωρίς το πρωί ακούσαμε ότι υπάρχει παράθυρο διαπραγμάτευσης. Λέμε, κάτσε να ξεκινήσουμε με έναν άνθρωπο που κάτι παραπάνω μπορεί να ξέρει από την Αμερική. Διότι ο κύριος Γιάννης Παρασκευάκος, τον οποίο επιχειρηματίας, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι εκτός των άλλων μέλος της Αμερικανικής Λεγιώνας στην Ελλάδα. Τι είναι αυτή? Είναι μία, μην και ως πραγματικότητα, ένα φιλανθρωπικό σωματείο που ίδρυσαν σε όλη την Ευρώπη Αμερικανοί στρατιωτικοί ήδη μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Κύριε Παρασκευάκο, έκανα λίγο homework, δεν ξέρω αν τα λέω καλά. Καλημέρα, τι κάνετε?
Πολύ σωστά τα λέτε, αλλά πρέπει να συμπληρώσουμε ότι έχουμε σχέση και με την οικονομία και ως επιχειρηματίας μπορώ να κατανοήσω πολύ καλύτερα τις κινήσεις αυτές του Προέδρου Τραμπ, ως και επιχειρηματίας είναι.
Σωστά το λέτε και μάλλον γι' αυτό, όχι μάλλον, γι' αυτό άλλωστε προσπαθήσαμε να σας βρούμε για να δούμε και από τη δική σας οπτική και της αγοράς αλλά και του ανθρώπου που είναι μέλος στην Αμερικανική Λεγιώνα στην Ελλάδα και είναι και μέλος και του κόμβου παράληψής μου. Ο κόμβος είναι μια ένωση διακεκριμένων Ελλήνων από όλο τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Πάλι καλά δεν το λέω?
Σαφέστατα.
Άρα ίσως μπορείτε να μας βοηθήσετε, όχι να μπούμε στο μυαλό του Αμερικάνου Προέδρου, αλλά να καταλάβουμε πού το πάει, πώς σκέφτεται, ποιος είναι ο σχεδιασμός του. Στο βαθμό που είναι δυνατόν φυσικά και εσείς να μεταφέρετε αυτή τη γνώση.
Καταρχάς σας ευχαριστώ. Να πούμε καλό μήνα.
Καλό μήνα.
Να είστε καλά, η εκπομπή σας να έχει ό,τι το καλύτερο στο μέλλον, ώστε να έχετε πολλούς ακροατές να παραθέτουν έννοιες οι οποίες να είναι χρήσιμες και κυρίως να μπορούν οι ακροατές σας να ανατρέχουν και να διαπιστώνουν την ορθότητα όσων λέγονται και φυσικά να προβληματιστούν. Είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει όλοι μας να το έχουμε υπόψη μας, ότι όταν βγαίνουμε να μιλήσουμε στους συμπολίτες μας, στους συνανθρώπους μας, να έχουμε ένα τέτοιο αποτύπωμα. Αν δεν υπάρχει αυτό, τότε απλά μιλάμε για να λέμε και να λέμε. Όχι, αυτά που θα παρατεθούν καταρχάς είναι προσωπικές μου απόψεις και δεν είναι θεσμών που εγώ ανήκω ή φορέων που πάλι
λοιπόν,
εγώ ανήκω.
Ένα απλό ερώτημα, κύριε Παρασκευάκο. Μιλάμε πάντοτε με τον κύριο Γιάννη Παρασκευάκο, επιχειρηματία και μέλος της Αμερικανικής Λέγοντας στην Ελλάδα, εκτός όλων των άλλων. Κύριε Παρασκευάκο, το ερώτημα το οποίο τίθεται και ξανατίθεται συνεχώς. Τι γίνεται στις ΗΠΑ?
Ο πρόεδρος Τραμπ πήρε τα ηνία στη δεύτερη τετραετία με την έννοια ότι είχε περάσει και την πρώτη. Έμαθε πολύ καλά πώς να κάνει τη δεύτερη τετραετία και από ό,τι γνωρίζετε από αεροπλάνο σε αεροπλάνο βρίσκεται και οι συνεντεύξεις του γίνονται μέσα στο αεροπλάνο γιατί ο χρόνος του είναι πολύ πιεσμένος. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη και να όλοι ό,τι βλέπουμε να το βλέπουμε και από αυτή την οπτική μεριά. Έχει γίνει πυροσβέστης πηγαίνοντας σε χώρους οι οποίοι είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Του τεστ στην Κίνα, που η παρουσία του εκεί στην Ασία, από ό,τι είδατε, ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακή. Είχε να γίνει πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή από την εποχή του Νίξον, γιατί για να ερμηνεύσουμε καλύτερα την Αμερική, πρέπει να πάμε πίσω. Όταν επί Μάο Τσετούγκ, ο Νίξον είχε επισκεφτεί την Κίνα και τότε η Κίνα άρχισε να προχωράει σε άλλους δρόμους οι οποίοι τη βλέπουμε σήμερα που με τη βοήθεια των ΗΠΑ δεν πρέπει να τα κρύβουμε αυτά, αυτό είναι λάθος. Έγινε αυτό που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και ο πρόεδρος τώρα, βλέποντας ότι η χώρα του, οι ΗΠΑ αρχίζουν να προβληματίζονται και αυτός κινήθηκε στη βάση ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις που είχαν πάρει την εντολή φυσικά και από την Αμερική να πάνε να επενδύσουν στην Κίνα έτσι ώστε να αναδιοργανωθεί από το καθεστώς που ήδησαν τότε και να βαδίσουν και αυτοί σε ένα σύγχρονο κόσμο τον οποίο φυσικά δεν είχαν.
Ξέρετε, έχω ακούσει μια μπακάλικη, να το πω έτσι, προσέγγιση της μεγάλης εικόνας της γεωπολιτικής ότι ο Τραμπ τα έχει βρει και με τον Πούτιν και με τον Σι και με τον Ρώσο πρόεδρο, με τους ομολογούς του της Ρωσίας και της Κίνας. Ως προς τι είμαι η Αμερική εγώ, η υπερδύναμη και στρατιωτική και οικονομική, είναι στις υποδομές πρώτη και στις ελέγχει την φωδιαστική αλυσίδα η Κίνα και είναι στη μέση με τα αέρια της κτλ. Το φυσικό του πλούτου η Ρωσία. Εκεί είμαστε. Αυτοί είμαστε τρεις μεγάλοι. Τώρα όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Δεν ξέρω πώς σχολιάζετε, πώς βλέπετε αυτή την εικόνα.
Συμφωνώ. Θα σας πω το εξής. Γιατί συμφωνώ. Είναι απλά τα πράγματα. Οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Ρωσία και με την Κίνα δεν μπορούμε να τις θεωρήσουμε αγαστές, αλλά είναι σε μία βάση άμυλας. Και εκεί είναι το ζητούμενο. Πρέπει να αρχίσουμε εμείς στην Ελλάδα ειδικά, δεν μιλάω για τους αδερφούς μας που είναι στην Αμερική, ένα μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων, γύρω στα 5 εκατομμύρια και ως εκπρόσωπος διαφόρων χωρέων που είμαι, γνωρίζω πολύ καλά τι γίνεται στην Αμερική.
Οι οποίοι μάλιστα ετοιμάζονται ήδη από τώρα, αν και έχουμε σχεδόν 1,5 μήνα, να γιορτάσουν σε πολλές πόλεις, διάβαζα χτες, περισσότερες από την παραδοσιακή παρέλαση που γίνεται στην 5η λεωφόρα της Νέας Υόρκης και σε άλλες πόλεις, Φιλαδέλφια, Βοστόνη, Σαν Φρανσίσκο, Ουάσιγκτον, DC, την 25η Μαρτίου. Νομίζω ότι εντάξει, είναι μια... ένα ορόσημο για τον απόδημο ελληνισμό αυτή η εορτή, δεν είναι?
Φυσικά και είναι, και είναι ανάδειξη ιστορικών δρόμων της πατρίδας που προσωπικότητες ελληνοαμερικανοί το έχουν αναδείξει στο μέγιστο, βάζοντας το χέρι πολύ βαθιά στην τσέπη. Ναι. Εκεί οι Έλληνες δεν έχουν κρατική επιχορήγηση, είναι από τα περιουσιακά στοιχεία, δίνουν χρήματα ώστε να υπάρχει η ελληνική σημαία εκεί, η ελληνική παρουσία εκεί, η ελληνική γλώσσα εκεί και ό,τι απαιτηθεί και σε δύσκολες στιγμές, όπως το έχουν κάνει στην πράξη, να έρθουν να πολεμήσουν στη μητέρα πατρίδα, για τη μητέρα πατρίδα.
Ναι, βέβαια από την άλλη πλευρά είναι και πολύ ωραίο να βλέπεις Έλληνες της Διασποράς να εορτάζουν την γέννηση του ελληνικού έθνους, μάλλον την αναγέννηση του ελληνικού έθνους με αφορμή την 25η Μαρτίου. Αλλά για να ξανάρθουμε στον πρόεδρο Τραμπ και τη συγκεκριμένη πολιτική των ΗΠΑ, ένας άλλος φόβος που ακούω, επειδή ο πρόεδρος Τραμπ είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, όπως και εσείς είστε, επιχειρηματίας, έρχεται από το χώρο του επιχειρήν. Μερικά πράγματα τα οποία θεωρούσαμε δεδομένα στην παγκόσμια διπλωματία, τα θεωρεί λεπτομέρειες. Σου λέει, έλα εδώ τώρα, κάτσε να τα βρούμε, ρε παιδί μου, πέντε εσύ, πέντε εγώ, τρία πάνω, τρία κάτω, να προχωρήσουμε σε μια win-win σχέση που θα έλεγε ο ίδιος, καζάν-καζάν που θα λέγανε οι γείτονες στον Ανατολικό, προς Ανατολάς δηλαδή, στα Τούρκικα. Και σου λέει κάποιος, και αν κάποια στιγμή, αφού έχει ανοίξει πολλά μέτωπα ο άνθρωπος, θα τα συζητήσουμε και με τον επόμενο καλεσμένο μας, αλλά αν κάποια στιγμή κάτσε και δει εδώ στο Αιγαίο τι γίνεται, ρε παιδιά, κάτσε να τραβήξουμε μια γραμμή, πάρτε εσείς 7 μίλια, οι άλλοι 5, 9, 3 τέλος πάντων, και να τα βρούμε, ρε παιδί μου, τι κάθεστε τώρα και τσακώνεστε με τους Τούρκους και τι είναι αυτές οι λεπτομέρειες. Είναι μια προσέγγιση την οποία επίσης ακούω και δεν σας κρύβω, την ακούω με φόβο.
Θα σας πω το εξής. Όπως τα αναφέρατε, έτσι είναι, αλλά υπάρχουν και θέματα τα οποία το έχουν πει οι Αμερικανοί, ότι με τον κάθε το άξονα που δημιουργείται στην Ελλάδα για να πάει Βουλγαρία και να φτάσει στην Ουκρανία και κυρίως να πάει στην κεντρική Ευρώπη, αναφέρεται ότι, ξέρετε κάτι, εμείς έχουμε εδώ κάτι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε, γιατί οι χώρες αυτές που περνάει ο αγωγός έχουν ένα ιστορικό παρελθόν το οποίο είναι πάρα πολύ επιβαρημένο. Με την παρουσία της Αμερικής αυτά παρακάμπτονται και πηγαίνουν σε μια άλλη βάση, την έννοια τους κέρδους και να ζουν οι άνθρωποι με την πρόοδο, με τον πολιτισμό, χωρίς να σκοτώνονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει με τον κάθε το άξονα. Και ελπίζω, γιατί όταν παίρνουν αποφάσεις να γνωστοποιηθεί και όλα, οι αποφάσεις για τον κάθε το άξονα δεν είναι τυχαίο. Έχει γεωστρατηγικό προσανατολισμό και δεν γυρίζει πίσω με τίποτε αυτό. Αυτό να το λάβουμε υπόψη μας, δεν αλλάζει. Γιατί οι αποφάσεις πριν να βγουν έχουν περαστεί από χιλιακόσκινα.
Μάλιστα. Μία άλλη πλευρά αυτής της συζήτησης που όψεις της προσπαθούμε να δούμε έχει να κάνει και με τις επιχειρηματικές σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, πέραν του άξονα του αυτού του κάθετου άξονα και του LNG. Και πάλι ως επιχειρηματίας θα ήθελα να μας φωτίσετε αυτή την πλευρά, εάν μπορείτε.
Ναι, βεβαίως. Αν προσέξουμε το προηγούμενο διάστημα, είχε έρθει ο Υπουργός Οικονομικών της Αμερικής στα ναυπηγεία μας εδώ, που δείχνει ότι το ενδιαφέρον των ΗΠΑ είναι πάρα πολύ μεγάλο και είναι και πραγματικό ενδιαφέρον. Μην ξεχνάμε ότι πολλές επιχειρήσεις εκεί, χωρίς να κάνω αναφορά ποιες είναι, έχουν σχέση με τις ΗΠΑ, τα ναυπηγεία αυτά.
Εντάξει, δεν χρειάζεται. Ναι. Την κάνω εγώ την αναφορά. Η Onyx που έχει τα ναυπηγεία της Ελευσίνας και της Σύρου είναι Ελληνοαμερικάνοι ουσιαστικά. Την έχουν και χρηματοδοτείται από το, διαφεύγει το όνομα τώρα, ένα βασικό κρατικό φαντ των ΗΠΑ. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα, δεν κάνουμε διαφήμιση τώρα.
Πραγματικότητα φυσικά λέμε. Δεν έχουμε τέτοια πρόθεση. Αλλά πρέπει να το αναφέρουμε ότι μην ξεχνάμε κι άλλο, ότι στη Θεσσαλονίκη έγινε ένα πολύ μεγάλο κέντρο έρευνας και τεχνολογίας, το οποίο είναι υπό τη σκέπη της Αμερικής. Μην τα ξεχνάμε αυτά, όπως και άλλα θέματα τα οποία ίσως να αγγίζουν και εθνικής ασφαλείας, τα οποία δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε.
Εντάξει, είναι και πράγματα τα οποία δεν λέγονται. Αυτό ισχύει.
Ναι, είναι το έλεγε, πραγματικά έτσι.
Το έλεγε ο μεγάλος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην πολιτική υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται και πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται.
Λυπάμαι, αλλά είναι έτσι. Και όσον αφορά για το τι ακριβώς κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, πρέπει να πάρουμε ένα γνώμονα, ένα ιστορικό δεδομένο που έγινε πριν λίγο χρόνο, δηλαδή τη δολοφονία του πρόεδρου. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το βάζουμε.
Την απόπειρα δολοφονίας προεκλογικά, λέτε. Ναι.
Πρέπει να το βάζουμε, γιατί όταν κάποιος βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση, μετά τα πράγματα δεν είναι και κάπως εύκολα. Να φανταστούμε.
Εγώ θα ήθελα, κλείνοντας, αν μπορείτε κύριε Παρασκευάκου, να μου πείτε αν είστε αισιόδοξοι ότι αυτή η στρατηγική σχέση που έχουμε ούτως ή άλλως και ιστορικά, αλλά και στην παρούσα συγκυρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τη διοίκηση Τραμπ θα συνεχιστεί, και αν είστε αισιόδοξοι ότι θα πάει καλά το πράγμα ή όχι.
Αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω για τον εξής λόγο. Μπορούμε να σκεφτούμε οτιδήποτε υπάρχει τούτη τη στιγμή. Ας πούμε ότι στην Κύπρο, παρόλο που έγινε άρση για τα αμυντικά συστήματα που είχε απαγορευτεί η Κύπρος, ξέρετε, να λαμβάνει αμυντικά συστήματα, ήταν εκτός. Τώρα όμως, κατόπιν εντολής των ΗΠΑ, η Κύπρος έχει τη δυνατότητα να πάρει αμυντικά συστήματα, και κάτι σημαντικό το οποίο δεν έχει γνωστοποιηθεί, επ' ευκαιρία θα το αναφέρουμε, ότι οι Αμερικανοί έχουν κάνει βάση στην Κύπρο, όπως και οι Γάλλοι, οπότε τα θέματα για τον γείτονά μας εκεί δεν θα είναι όπως ήταν πριν. Πριν ήταν μόνο η Μεγάλη Βρετανία, τώρα όμως έχουμε και άλλες δύο βάσεις.
Και τώρα που λέτε, τώρα που μιλάτε γι' αυτό, εντελώς συντοματικά η Earth News στην τηλεόραση κάνει αναφορά σε διάβλωση επικοινωνίας μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ελλάδας, Κύπρου, αν προλάβω να δω καλά.
Ναι, και αυτά είναι προγραμματισμένα, γιατί εκεί που, στα δύο Ινστιτούτα που παρευρίσκομαι, αυτά συζητιώνται και πολύ καλά μάλιστα, και νομίζω ότι δεν θα τολμήσει κανείς να αποπειραθεί να κάνει το απονενοημένο. Τούτη την ώρα που γίνεται βέβαια και προς τη μεριά εκεί του Περσικού κόλπου με το Ιράν που βλέπουμε διάφορα, ελπίζω ότι δεν θα γίνει κάτι απονενοημένο από τη μεριά του Ιράν, γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά η επαναφορά. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο.
Σενάρια για στοχευμένες επιθέσεις και αποφυγή γενικευμένου πολέμου είναι ο τίτλος που έχουμε στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή.
Είδες.
Κύριε Παρασκευάκο, ξέρω ότι θα μπορούσαμε πολλή ώρα να μιλάμε για τα θέματα αυτά. Έχετε και την εμπειρία, αλλά δυστυχώς ο χρόνος είναι πάντοτε περιορισμένος, ο ραδιοφωνικός χρόνος.
Σας ευχαριστώ, στο επανειδή.
Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάννης Παρασκευάκος, μέλος της Αμερικανικής Λεγιώνας στην Ελλάδα, είπαμε ότι είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση που έχει ιδρυθεί πριν από 100 χρόνια περίπου σε όλη την Ευρώπη, μετά την συμμετοχή των ΗΠΑ στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μην ξεχνάμε ότι οι ΗΠΑ δύο φορές βοήθησαν αυτό που λέμε συμμαχικό στρατόπεδο, την Ευρώπη, σε δύο παγκόσμιους πολέμους, και μέλος του κόμβου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Πειραιά, του μεγαλύτερου επιμελητήριου της χώρας, νομίζω μεγαλύτερο και από το ΕΒΕΑ, περισσότερα μέλη έχει, των Αθηνών δηλαδή. Προσπαθήσαμε έτσι να αντλήσουμε λίγο από την εμπειρία του και ως επιχειρηματία για αυτά τα πολύ πολύ δύσκολα και δυσνόητα θέματα. Επειδή είναι δυσνόητα, θα πάμε στο επόμενο μέρος να μιλήσουμε με έναν καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον Άγγελο Συρίγο, καθηγητή στο Πάντιο, ο οποίος τελευταία μας εκπλήσει ευχάριστα με τον απλό τρόπο που μέσα από τις σύγχρονες τεχνολογίες και το TikTok, για τα λέμε πράγματα με το όνομά τους, καταφέρνει να δίνει απαντήσεις σε αυτά τα σύνθετα θέματα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. We'll be right back.
Εδώ είμαστε πάντοτε, 12 και 34 πρώτα λεπτά, Earth News Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι. Το πλήρωμα παραμένει το ίδιο, δηλαδή ο Γιάννης Πρίδης στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα ήταν λίγο μαζί μας και Παναγιώτα Χρονοπούλου, η Αθηνάσου Σαλούστρου στην ροή και Μαρία Κόντου στην παραγωγή, Νότης Αλανιάδη στο μικρόφωνο, και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Άγγελο Συρίγου. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλή σας ημέρα κύριε Ανιάδη.
Με τη διπλή ιδιότητα και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του καθηγητή, θα ήθελα να εστιάσω περισσότερο εκεί, στο Πάντιο, ο καθηγητή διεθνών σχέσεων, και με το γενικότερο πλαίσιο να μας έχει, ενώ στον κόσμο, να μας έχει αφήσει με την απορία πού πάμε, τι κόσμος μπαμπά που το λέω και το ξαναλέω, με πολλά ανοιχτά μέτωπα, δεν ξέρω πώς τα βλέπετε. Έχετε την ικανότητα, το είπα εισαγωγικά νωρίτερα, μας έχετε εκπλήξει ευχάριστα τα τελευταίους μήνες με αυτά τα TikTok, τα σύντομα βιντεάκια που ανεβάζετε στο TikTok και δίνετε απαντήσεις σε πολύ σύνθετα ζητήματα.
Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
Πραγματικότητα είναι.
Ωραία, ελπίζω να τα αποκτήσω στις προσδοκίες, λοιπόν, γιατί έχετε θέσει πολύ ψηλά τον πύχη. Είμαι στη διάθεσή σας, λοιπόν. Πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε σε μια ανατροπή του σκηνικού όπως το γνωρίσαμε στη Δύση μετά το 1945. Είναι πλήρης ανατροπή. Δηλαδή η Αμερική μετά το 1945, αν και με πολύ μεγάλη διαφορά η ισχυρότερη δύναμη στη Δύση εκείνη την περίοδο, αποφασίζει να λειτουργήσει μαζί με τους συμμάχους της και να στήσει ένα ολόκληρο σύστημα μαζί με τους συμμάχους της. Και τελικώς τον τελευταίο χρόνο βλέπουμε ότι, αυτό επανέλαβε ο νυν πρόεδρος Τραμπ, βλέπουμε τη συστηματική αποδόμηση όλου αυτού του συστήματος. Το οποίο ξεκινάει από απλά πράγματα όπως τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπου η Αμερική αποφάσισε να πάψει να πληρώνει, να συμμετέχει με επιχείρημα ότι πληρώνει πάρα πολλά, και σε αυτό δεν έχει άδικο, όντως πληρώνει πάρα πολλά. Δηλαδή η Αμερική πληρώνει 600 εκατομμύρια δολάρια και η Κίνα, που είναι 5 φορές μεγαλύτερη, πληρώνει 100 κάτι εκατομμύρια δολάρια. Με αυτά τα επιχείρηματα λοιπόν αρχίζει να αποδομεί το σύστημα. Εκεί που η κατάσταση αρχίζει και γίνεται άγρια είναι όταν βλέπουμε παραδοσιακούς συμμάχους να μπαίνουν στο στόχαστρο.
Ναι.
Έτσι είναι.
Ήμουν έτοιμος να πω, αυτό θυμίζει κάπως εκείνον που πυροβολεί τα πόδια του ορισμένες φορές. Έχει στήσει ένα σύστημα με συμμάχους, την συμμαχία με τους οποίους τον αμφισβητεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν το προσωποποιούμε τώρα στον Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, αλλά το σύστημα, η διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων κάνει αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι?
Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δηλαδή, ας πάρουμε δύο παραδείγματα που μου έχουν κάνει εντύπωση τον τελευταίο καιρό. Το ένα είναι το παράδειγμα της Δανίας. Η Δανία είναι μαζί με τη Βρετανία ο πλέον πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ. Δεν υπάρχει πόλεμο στον οποίο να μην πήγαν οι Δανείοι στρατιώτες να πολεμήσουν. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι η Δανία μπαίνει στο στόχαστρο και η απειλή είναι: θα σου πάρω η γη σου, θα σου πάρω μια περιοχή δικιά σου. Είναι σοκαριστικό αυτό. Το δεύτερο, που είναι και πιο κοντά στην περιοχή μας, συνέβη με τους Κούρδους της Συρίας. Όταν το Ισλαμικό κράτος άρχισε να ανδρώνεται στην περιοχή της Συρίας και του Ιράκ, οι μόνοι οποίοι στάθηκαν απέναντί του, με τη βοήθεια βεβαίως και της Δύσεως και των Αμερικανών, ήταν οι Κούρδοι.
Σωστά.
Οι οποίοι το πολέμησαν συστηματικά, κατόρθωσαν να το καθυποτάξουν και κράτησαν 60.000 μαχητές του Ισλαμικού κράτους με τις οικογένειές τους σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως, για να μην διαχυθεί αυτή η ακραία φανατική ιδεολογία σε όλο τον κόσμο, και έχουμε τρομοκρατικές πράξεις παντού. Και ξαφνικά στις 19 Ιανουαρίου φέτος η Αμερική πάει να στηρίζει τους Κούρδους και τους αδειάζει, τους αφήνει.
Ναι.
Είναι αντικειμενικά σοκαριστικά αυτά τα πράγματα.
Αυτό ακριβώς που περιγράφεται είναι εκείνο το σημείο που τροφοδοτεί φόβους ότι μήπως κάποια στιγμή, δεν είναι και τόσο στρατηγική η σχέση που έχει η Ελλάδα με τις ΗΠΑ, μήπως κάποια στιγμή με την απλοϊκή κακότητα που εμείς νομίζουμε ότι διακρίνει την διοίκηση Τραμπ, σου πει, έλα εδώ μωρέ, τι διαφορές έχετε με την Τουρκία, κάτσε να τραβήξουμε μια γραμμή, δύο νησάκια από εδώ, 5 μίλια ο ένας, 3 μίλια ο άλλος, να τα βρούμε, το έλεγα και στον προηγούμενο συνομιλητή μας. Αυτό δεν τροφοδοτεί ευλόγως αυτή την ανησυχία?
Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Όλα θεωρητικώς είναι ανοιχτά. Είναι, εδώ βλέπουμε τον Νετανιάχου, ο οποίος έχει αρχίσει και ανησυχεί με το Ισραήλ. Ποιος? Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Έχει αρχίσει να ανησυχεί για το τι κινήσει κάνει ο Τραμπ. Δύο πράγματα για τον Νετανιάχου. Το ένα ήταν, απέτησε να μην συμμετέχει η Τουρκία στην επόμενη μέρα στη διακυβέρνηση της Γάζας. Και ο Τραμπ τοποθέτησε την Τουρκία μέσα στο συμβούλιο που θα είναι στη διακυβέρνηση της Γάζας σε επόμενη μέρα. Και το δεύτερο, η κίνηση κατά των Κούρδων της Συρίας ήταν μια κίνηση η οποία ταυτιζόταν απολύτως με τα συμφέροντα της Τουρκίας. Και αυτό ήταν σοκ αντικειμενικά.
Σωστά. Πόσο μάλλον που το Ισραήλ μιλούσε, αν δεν κάνω λάθος, τραγικό, διορθώστε με παρακαλώ, ήταν υπέρ μιας ομόσπονδης Συρίας, καθότι υπάρχουν και οι Κούρδοι και οι Δρούζοι, ενώ η γραμμή της Άγκυρας είναι μια ενιαία Συρία.
Ναι, ακριβώς. Και υπάρχουν και άλλα. Βρετανία. Η Βρετανία και ο Καναδάς είναι επίσης από τους δεδομένους συμμάχους των ΗΠΑ. Και ξαφνικά η ΜΕΝ Βρετανία εμφανίζεται να έχει ένα παραπληρωματικό ρόλο και μάλιστα για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια η Βρετανία ταυτίζεται με ευρωπαϊκές θέσεις. Η Βρετανία, η οποία ήταν αντίθετη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει στραφεί πλέον προς την Ευρώπη. Και ο Καναδάς, επίσης πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ, δέχεται απειλές, μήπως τυχόν σας ενσωματώσουμε, μήπως σας πάρουμε, θα δούμε τι θα κάνουμε.
Ήδη πριν τις εκλογές τα έλεγε.
Ακριβώς. Η περιοχή της Αλμπέρτας που είναι μία από τις πιο πλούσιες, η πιο πλούσια αυτή τη στιγμή περιοχή του Καναδά, φλερτάρει με την ιδέα να ενωθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ούτω καθεξής.
Μάλιστα, και από την άλλη πλευρά φλερτάρει, μάλλον αναζωπυρώνεται μια συζήτηση στη Μεγάλη Βρετανία, μήπως βρουν τρόπο να επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Να.
Έτσι δεν είναι?
Αυτή τη στιγμή η Βρετανία έχει κάνει μια στροφή προς την Ευρώπη. Δηλαδή η Βρετανία, η οποία είχε σταθερά αντιευρωπαϊκή στάση, δηλαδή του στυλ «εγώ είμαι ανάμεσα στην Αμερική και στην Ευρώπη», τώρα έχει γυρίσει καθαρά προς την Ευρώπη. Συμμετέχει σε αμυντικά σχήματα, συμμετέχει σε στρατηγικά σχήματα με την Ευρώπη.
Ναι. Ένα άλλο θέμα το οποίο πραγματικά θέλει κανείς να το σκεφτεί είναι γιατί έχει ανοίξει και πώς έχει ανοίξει τόσο πολλά μέτωπα η Αμερική με τους, όχι μόνο με τους συμμάχους της, αλλά και παραδοσιακούς αντιπάλους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει μια αρμάδα στον Περσικό κόλπο, συζητήσεις, τουλάχιστον διαβάζω εγώ, βλέπω τα ρεπορτάζ αυτή την ώρα που μιλάμε, ότι υπάρχουν σχέδια για κάποιο χτύπημα και όχι γενικευμένο πόλεμο, αλλά όπως τίποτε μια πολεμική επιχείρηση με το Ιράν. Πώς έχει καταφέρει μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να αλλάξει τα δεδομένα ενός κόσμου που γνωρίζαμε, η διοίκηση Τραμπ?
Η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες εννοώ, ξοδεύουν κάθε χρόνο, δαπανούν περίπου 900 δισεκατομμύρια δολάρια για την άμυνά τους. Όλες οι άλλες χώρες μαζί του κόσμου ξοδεύουν 600 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι η Αμερική έχει την πολεμική ισχύ, τη στρατιωτική ισχύ να κάνει πράγματα μόνη της. Και αυτό επιχειρεί να κάνει. Αυτό βλέπουμε. Απλώς, ο Νικολό Μακιαβέλη είχε πει στον ηγεμόνα του πριν από 6 αιώνες, του είχε δώσει συμβουλή, πρόσεχε, του λέει, να έχεις και ισχυρό στρατό και ισχυρούς συμμάχους. Μόνο το ένα από τα δύο δεν σου φτάνει. Και θεωρώ ότι εδώ πέρα βασίζεται πλέον η Αμερική, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κυρίως στις ισχυρές στρατιωτικές του δυνάμεις, οι οποίες είναι όντως, έχουν μοναδικές ικανότητες, δεν υπάρχει εμβολία περί τούτου.
Από την άλλη πλευρά, θυμήθηκα λέγοντας με την αναφορά σας στον Μακιαβέλη, θυμήθηκα ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήθελε να του έχουν δανείσει και η επίγονή του κιόλας να χρωστάει, γιατί αυτό ήταν η ασφάλειά τους.
Μάλιστα.
Δεν θα τους σκοτώναν δηλαδή. Όσοι χρωστούσαν περισσότερα είχαν μια ασφάλιση. Ένα λόγο παραπάνω. Και θυμήθηκα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα τεράστιο, η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ένα τεράστιο ποσό χρέος και ταυτόχρονα χρυσό της Ευρώπης, ευρωπαϊκών κρατών, έτσι δεν είναι?
Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο, είναι και τα δύο. Δηλαδή ένα μεγάλο τμήμα του χρυσού της Ευρώπης φυλάσσεται σε αμερικανικές τράπεζες και αυτό ήταν στη λογική ότι δεν το έχουμε το χρυσό συγκεντρωμένο κάπου, το διασπείρουμε σε ασφαλή σημεία. Και πλέον έχει αρχίσει να τίθεται ως θέμα, ναι, αν το να το έχει στην Αμερική είναι ασφαλές σημείο. Και το δεύτερο είναι ότι και η Αμερική έχει αυτή τη στιγμή ανοιχτούς λογαριασμούς με πολλά κράτη, τα οποία έχουν αγοράσει ομόλογά της, ομόλογα ασφαλιστικών της ευρωπαϊκά ασφαλιστικά ταμεία, έχουν αγοράσει τεράστιες ποσότητες του αμερικανικού χρέους.
Όπως και η Κίνα.
Όπως και η Κίνα. Η Ευρώπη έχει περισσότερο αμερικανικό χρέος από την Κίνα.
Αυτό διαμορφώνει μια ισορροπία, θα την έλεγα τρόμο ή είναι δημοσιογραφικό κλισέ. Μια ιδιόμορφη ισορροπία, έτσι δεν είναι?
Να σας δώσω ένα παράδειγμα πάντως πώς μετράει αυτό στον Αμερικανό πρόεδρο. Όταν άρχισε αυτή η ιστορία με την Ιρλανδία, ο Αμερικανός πρόεδρος φαινόταν ότι κάλπαζε χωρίς κανένα φραγμό, κανένας δεν μπορούσε να το συγκρατήσει. Και ξαφνικά υποχωρεί. Για ποιο λόγο υποχωρεί? Διότι όταν ανακοίνωσε ότι θα παρέμβει στην Γρυλανδία στρατιωτικά, η Ευρώπη αντέδρασε με αποτέλεσμα οι αγορές να τρομάξουν, να πέσει ο δείκτης Dow Jones, και αυτό είναι κάτι στο οποίο ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει πολύ μεγάλη προσοχή και φοβήθηκε την κατάρρευση του αμερικανικού δείκτη του χρηματιστηρίου και σταμάτησε.
Και γι' αυτό και άλλωστε έχει φύγει από την επικαιρότητα. Δηλαδή δεν ακούμε τη λέξη Γρυλανδία, ακούμε τώρα τη λέξη Ιράν. Τι θα γίνει εκεί?
Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι. Όπως επίσης δείτε, είναι μια σειρά από πράγματα. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι το νούμερο ένα στόχος της Αμερικής είναι η Κούβα. Την ακούσαμε λίγο, δεν την ακούσαμε πολύ. Γιατί την ακούσαμε λίγο?
Γιατί?
Διότι η Κούβα αυτή τη στιγμή είναι στα όρια της να καταρρεύσει λόγω ελλείψεως πετρελαίου.
Διότι πλέον έχει κλείσει στρόφιγγα από τη Βενεζουέλα, έτσι?
Ακριβώς. Η Αμερική την πνίγει σιγά σιγά, αλλά ακόμη δεν μιλάει γι' αυτό για να μην τραβήξει την προσοχή πάνω στην Κούβα. Αλλά νομίζω ότι ο αμέσως επόμενος στόχος της Αμερικής είναι η Κούβα.
Πολλοί στόχοι, πολλά ανοιχτά μέτωπα.
Ω, ναι. Αν πετύχει, κοιτάξτε, ο πραγματικός στόχος πιστεύω του Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι ο Αμερικανός ψηφοφόρος να πει αυτόν θέλουμε. Και γιατί έχει ενδιάμεσες εκλογές τώρα,
έχει
τον Άιντερ.
Έχει εκλογές ακριβώς. Ναι. Έχει το εσωτερικό μέτωπο. Ίσως και η επίδειξη δύναμης στο εσωτερικό του στη Μινεάπολη να έχει να κάνει και με αυτές τις εκλογές ενδεχομένως.
Κοιτάξτε, ο Τραμπ, επειδή λέγονται διάφορα στην Ελλάδα, ο Τραμπ δεν ενδιαφέρεται να είναι αρεστός στο 100% των κατοίκων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενδιαφέρεται να είναι αρεστός στο 51% και με το 49% να σφάζεται. Αλλά θέλει το 51%. Οπότε είναι γι' αυτό το λόγο και μόνο συγκρουσιακός σε αυτό το θέμα.
Ναι, και νομίζω υπάρχει, το έχω ακούσει τέλος πάντων από άλλους αναλυτές, ότι υπάρχει μια λογική που λέει ότι το παρακάναν με τη woke culture, τη woke κουλτούρα η δημοκρατική, και τώρα γύρισε εντελώς στο άλλο άκρο το εκρεμές, ας πούμε, και έτσι η ρητορική Τραμπ είναι μια ρητορική η οποία μίλησε σε μεγαλύτερα κοινά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Είναι ακριβώς έτσι. Η προηγούμενη ηγεσία απέτυχε εντελώς το μεταναστευτικό. Δηλαδή δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το μεγάλο πλήθος εκείνων που θέλουν να μπουν μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πάνω σε αυτό βασίστηκε ο Τραμπ και τώρα έβαλε αυτή την ομάδα, την ICE, και έχει φτάσει σε ακρότητες και όλα αυτά. Αλλά σε μεγάλο τμήμα των Αμερικανών αυτό ακούγεται θετικό. Και το δεύτερο είναι αυτό που περιγράψετε, την Indiegogo Agenda. Δηλαδή, άμα διαβάσετε προκήρυξη Αμερικανικού Πανεπιστημίου, θα δείτε ότι αναφέρεται σε 17 διαφορετικά φύλλα. Το δίνει δυνατότητα επιλογής μεταξύ 17 διαφορετικών φύλων. Αυτό βλέπει και ο μέσος κόσμος και σου λέει πού πάμε. Εκεί βασίζεται το Τραμπ. Δηλαδή οι ακρότητες της μίας πλευράς οδηγούν σε ακρότητες και της άλλης πλευράς. Αυτό είναι δυστυχώς κανόνας.
Μάλιστα. Και αν κλείναμε τώρα αυτή τη συζήτηση, το τελευταίο σας σχόλιο τα βλέπετε. Δηλαδή διατηρείτε κάποια αισιοδοξία ότι η λογική θα κερδίσει και θα...
Όχι. Να πω κάτι. Μην καταφεύγουμε σε τέτοια σχήματα ότι η λογική θα κερδίσει. Δεν είναι λογικά τα πράγματα που συμβαίνουν με τη λογική όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε. Να πω τα θετικά όμως σημεία. Να πω ένα θετικό και ένα αρνητικό σημείο.
Σας ακούμε.
Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, για πρώτη φορά στην ιστορία της, φαίνεται διατεθειμένη να φτιάξει ένα δικό της αμυντικό μηχανισμό που ως τώρα δεν υπήρχε. Σε αυτή την ιστορία εμείς συμμετέχουμε στην καρδιά του συστήματος. Πράγμα το οποίο είναι κάτι που το θέλαμε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, αλλά τώρα για πρώτη φορά προχωράει. Από εκεί και πέρα το αρνητικό είναι ότι και η Τουρκία πουλάει ότι είμαι εγώ έτοιμη να συμμετέχω και εγώ σε αυτό το σχήμα, διότι έχω πράγματα που εσείς δεν έχετε, έχω βιομηχανίες που εσείς δεν έχετε. Οπότε το επόμενο στοίχημα που έχει η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι πώς θα προχωρήσει η αμυντική θωράκιση της Ευρώπης με εμάς μέσα και την Τουρκία απ' έξω.
Ναι, που αν μάλιστα, επειδή επανέρχεται η συζήτηση στο Ιράν, που αν το καθεστώς των Αγιατολάδων στο Ιράν, το θεοκρατικό καθεστώς, πέσει, τότε μάλλον η Τουρκία θα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, δεν θα είναι αυτή το προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης.
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά η ενίσχυση της Τουρκίας έγινε μετά το 1979 όταν κατέρευσε το καθεστώς του Σάχη. Αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό θα είναι μια κατάσταση που θα διαρκέσει πάρα πολύ καιρό. Δεν θα περάσουν από μια μέρα στην άλλη στην νέα ισορροπία πραγμάτων μέσα στο Ιράν. Θα μας πάρει αρκετό καιρό για αυτό το πράγμα.
Και μια σχετική και ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα, καταχράω με τον χρόνο σας και εγώ τώρα.
Δεν καταχράσει καθόλου τον χρόνο. Μου θυμίζεται το μικρό μου γιο, όταν του διάβαζα παραμύθι όταν ήμουν μικρός, μου έλεγε «Μπαμπά, τελευταίο παραμύθι τώρα».
Ωραία. Τελευταίο σχόλιο τώρα.
Για όνομα του Θεού, όσα
σχόλια θέλετε. Τελευταίο σχόλιο τώρα. Είδαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω έχει και σχέση και με το τι θα γίνει στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή, να κάνει ένα deal, ενώ δεν προχώρησε η Mercosur. Εν πάση περιπτώσει, η συμφωνία αυτή είναι στον αέρα λόγω δικαστικής εμπλοκής και θα καθυστερήσει. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται να προχωράει η ιστορία με την Ινδία, που εδώ θα έχουμε έναν δεύτερο παράλληλο δρόμο, παράλληλο με το δρόμο του μεταξιού της Κίνας που φτάνει, περνάει από το λιμάνι του Πειραιά και τη χώρα μας. Δεν είναι αυτή μια επιτυχία της γεωπολιτική επιτυχία και γεωοικονομική της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει επιτέλους να ξυπνάει. Εξακολουθεί να βασίζεται το ισχυρό της χαρτί που είναι το εμπόριο και η οικονομία. Αλλά στους καιρούς που ζούμε δεν αρκεί το εμπόριο και η οικονομία, χρειάζεται και η άμυνα. Και σε αυτό δείχνει να ξυπνάει. Γι' αυτό σας είπα ότι εμείς όταν μπήκαμε είμαστε σε δύο μηχανισμούς οι οποίοι έχουν τρομερή ισχύ. Ένας είναι το ΝΑΤΟ και άλλος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο μεν ΝΑΤΟ όμως, το μεν ΝΑΤΟ δεν μπορεί να μας προστατεύσει από το βασικό μας, από τη βασική μας απειλή την Τουρκία, γιατί συμμετέχει η Τουρκία σε αυτό. Συμμετέχει, μπορεί να μας προστατεύσει εμέσως, δηλαδή αποτρέπει την Τουρκία από ακραίες κινήσεις, αλλά στην ουσία δεν μπορεί να μας αποτρέψει να μας βοηθήσει σε περίπτωση πολέμου Ελλάδος-Τουρκίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που θεωρητικώς θα μπορούσε να το κάνει είναι οικονομικός μηχανισμός, εμπορικός μηχανισμός. Τώρα δείχνει να μετατρέπεται σιγά-σιγά σε στρατιωτικό μηχανισμό και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Αλλά εδώ η Τουρκία θέλει να μπει μέσα.
Ναι. Προς το παρόν δεν μπήκε. Στο safe δεν μπήκε πάντως.
Όχι, στο safe δεν μπήκε και είμαστε από πάνω να το παρακολουθήσουμε. Αλλά είναι σαφές ότι κάποια ευρωπαϊκά. Αυτή τη στιγμή γίνεται μεγάλη άσκηση στην... που ξεκινάει από το Γιβραλτάρ και καταλήγει στη Βαλτική θάλασσα. Στην οποία συμμετέχουν ένα τουρκικό ελιγοπτεροφόρο και 4 τουρκικά σκάφη. Ξύπνησε η Τουρκία ξαφνικά και είπε: να στείλουμε σκάφη στον Ατλαντικό ωκεανό. Το κάνει για να πουλήσει στους Ευρωπαίους ότι ορίστε έχουμε τη δυνατότητα να καλύπτουμε πράγματα που εσείς δεν καλύπτετε.
Μάλιστα. Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο και βουλευτής στην πρώτη Αθηνών, να τα λέμε και αυτά.
Στην Αλφα Αθηνών.
Στην Αλφα Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ. Περισσότερο με αυτήν την ιδιότητα σας καλέσαμε να μας διαφωτίσετε, να συνεχίσετε, αν θέλετε, τη συμβουλή μου. Τη συμβουλή, όχι του μικρού σας γιού, γιατί είμαι λίγο μεγαλύτερό σας, αλλά να συνεχίσετε αυτά τα πολύ επιτυχημένα και εύληπτα για μας τους άσχετους TikTok που κάνετε για θέματα γεωπολιτικής.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε πάντοτε Earth News Radio 105,8 στην Αττική και σε όλη τη χώρα από τους κατατόπους αναμεταδότες της Earth. Κυριακή μεσημέρι, φτάνουμε στο τέλος. Είχαμε έναν επιχειρηματία και μέλος Αμερικάνικης Λεγιώνας στην Ελλάδα, τον Γιάννη Παρασκευάκο, να πάρουμε μια σκέση και μια μυρουδιά του πώς βλέπουν οι επιχειρηματίες τις Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις. Είχαμε και τον καθηγητή και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθηνών, εκλεγόμενο, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων του Παντίου, Άγγελο Συρίγου. Και δεν είδαμε μόνο τα ελληνοαμερικανικά, προσπαθήσαμε να δούμε την μεγάλη εικόνα με τα πολλά μέτωπα που είναι άνοιχτα. Έχουμε, θυμίζω, την υπόθεση της Γρυλανδίας. Πιο πριν είχαμε την αρπαγή Μαδούρου από τη Βενεζουέλα. Έχουμε την ασφυξία που σιγά σιγά νιώθει, όπως μας είπε και ο Συρίγος, η Κούβα. Έχουμε, είπαμε, την Γρυλανδία. Έχουμε και μια αρμάδα αμερικανική κάτω και στον Περσικό κόλπο, λίγο σε απόσταση βολής από το Ιράν. Έχουμε πολλά και μέσα στη σύγχυση που θα έλεγε και ο μεγάλος Κυρ, είναι και η Ελλάδα, η οποία έχει τα δικά της ζόρια, εκκρεμότητες, ανοιχτά μέτωπα. Έχουμε και έναν γείτονα που δεν είναι και πιο ήσυχο στη γειτονιά, στη περιοχή, όπως και να το κάνουμε. Μαζί μας είχαμε και έχουμε τον Γιάννη Πρίντεζη, την Αθηνά Σαλούστρου στην ροή και την Μαρία Κόντου στην παραγωγή και ο Νότης Ανανίαδης που είναι εδώ, θα τον ακούσετε σε λίγο και στο κεντρικό μαγκαζίνο, στη ραδιοεφημερίδα την Μέση Βρυνή, στο ρεπορτάζ. Θα με ακούτε όλη τη βδομάδα στο ρεπορτάζ. Καλά να είμαστε, να είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε Κυριακή μεσημέρι την επόμενη Κυριακή, 8 του μηνός, με μία, εντάξει, να το το παραδεχτώ, να ευλογήσω τα γένια μου, έχω μείνει και λίγο αξίριστος, μια δημοσιογραφική επιτυχία. Καλά να είμαστε, να έχουμε μαζί μας το διοικητή της Τραπέζης Ελλάδας, κύριο Γιάννη Στουρνάρα. Έχουμε συμφωνήσει ότι θα τον έχουμε εδώ ή στο στούντιο ή εν πάση περιπτώσει αρκετή ώρα να μιλήσουμε, όχι τόσο για γεωπολιτική, αλλά γεωοικονομική, συνδέονται αυτά τα πράγματα και για τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση θα είναι μια, ελπίζω, ενδιαφέρουσα συζήτηση την άλλη Κυριακή στις 12 εδώ, Earth News Radio 105,8. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.